Amaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuk asko dakizu Amaia, ezta?
Bai.
De xente,
bai.
Ze Amaia Lizarralde, nomofobikak, zer ikusi handia du Amaia antzerki obrako protagonistarekin?
Bai, neu naiz. Neu krisis existentzial batian, eta krisis horretatik ateratzeko idatzi nuen Amaia.
Amaiak orain euskeraz badaki eta jendaurrean badabil bere bizipena kontatzen, gertakari bitxiak eta penagarriak dolu giroan denetik bere fase guztietan, badu komedia, badu drama, eta bada ondorioz dramedia. Hola ditzen diozuen homofobikoek, dramedia.
Dramedia, bai, drama ligeroa, parra egiten dezun drama batian, bai, hala da. Zuena, bueno, dramedia nik ustu olatzek esan zuen, eta nik kopiatu egin zuen, dramedia.
Bueno, konpartitu egin zenuten,
bai,
izena, dramedia.
Dramedia.
Zuen Amaia aktoria da, ze kasualidadea.
Bai, ez da.
45 urte ditu, adina zabe badakizu zerbait?
Bai.
Eta izan du Amaiak azken aldean alako ez usteko ez oso gustukoa, galera bat, eta bere bizitza birplanteatzen ari da. Gauzak berrikusi nahi dituenak, ez alda indarra baduen seinale, edo?
Bai. Gauzak eta zure zutabeak galtzen dituzunean, bai, aurrera jun behar dezu eta indarra eta dezun posa guztia rekin aurrera jun behar da.
Bai. Amaia, emakume indartsua da?
Oso.
Bai. Zara?
Bai, naiz. Ausarta naiz, edo batzutanik esaten dut inkonstientea naizela ere. Ze, bai, estatu bateotara horrela ere jun itzen, esaten, banua. Zer egin behar nuen ere asko esnekiela, ez? Eta orduan, bai, ausarta eta indartsua, bai, ni beti aurrera, eta gauzak egin behar direnean egiten ditut. Osea, ez dut ostopori jartzen, osea, nik uste dut gauzak egin behar direla, eta konpondu behar direla, eta pozik bizi behar garela, eta hola naiz, oso simplea naiz, osea, ez naiz oso komplikatua. Osea, egilea, eta sortzailea, eta orduan, ba, gauzak egiten ditut.
Eta Maiak badu, ez dugu esango kontrapuntua, baina beste emakume baten gana jotzen du, olatz behobideren gana.
Bai. Amaia zein.
Amaia igrekoz.
Ba,
bueno, ze, Amaiak ere bai, behar bada.
Ez, ni...
Zuk ez.
Ez. Ba, Amaia, bai, bueno, juten da olatzen gana, baina olatzek ez du bere, osea, personajia egiten du psikologarena. Osea, olatzek obra horretan 7 personaje ezberdinak gorpuzten ditu. Orduan, bai...
Pentsatu zenuen lanak eman behar zeniola, ez da?
Bai, nik uste, bai, osea, gainera lanak kristonaz, guk beti antzerki egiten dugu, osea, pertsero bat jartzen dugu, eta horre jaskerak, osea, jantziak, eta benga, aldatu, edo zapi bat jarri, edo gafa batzu jarri, eta horrela aldatzen ditugu personajiak, ez? Gustatzen gai, zaigu gainera beti ikuslegoen aurrean egitea. Ze hori, ez? Hori polita da.
Izan behar du.
Antzerki batetara zoazenean, eta batekola, bastoi bat hartuta, eta bastoi horrekin beste personaje bat sortzen duenean, neri beti magiko iruditu zait, ez? Eta orduan, gu beti antzerki horren aldekoa gara, eta nomofobikakin ere berdin egiten genuen, eta honetan berdin.
Gehiago luzitzen du aktoreak bere lana?
Bueno, bai, hemen olatz oso luzidua dago, bai, ze, bai, osea, ikusten zaio kriston trebetasuna daukala, eta aktuatzen oso ondo aktuatzen dula, eta berak esaten du, eske, joi, ze aukera polita, ez, olako jokuak eta aldaketak egiteko, gainera, osea, ordu erdi batian. Osea.
Psikologoak nolako Amaiarekin egiten du topo?
Ba, ukapenaren fasean dagoen Amaiarekin, bai, osea, galera, osa maite dezun pertsona bat, asko maite dezun pertsona bat galtzen dezunean, ba, bueno, pues, oikoan, uko egiten dezu eta ez dezu onartzen, ez? eta horrekin, osea, eta bai, psikologoak esaten dio ze fasetan dagoen eta gogorarazten dio Amaiari, dolu batia bat pasatzen ari dala eta fase batzuk pasa behar dituela eta bueno, Amaia morearekin erantzuten dio eta esaten dio, bai, Hospital Zentralen psikologarena egiten nuen eta hori ere badakit. Ez? Osea, beti umorearekin, ze azkenian, osea, erakatsi digute edo suposatzen da erakatsi digutela bizitzen, baina hiltzen ez eta denok hilko gera. Orduan nik uste dut hortaz hitz egin behar dala, baina umorearekin eta gaiari aurre egin behar zaiola, ez? Eta Pabellon 6en adibidez estrenaldian goratzen naiz, ba, ni beldurrez eta lotxatuta nengoen azkenean nik. Osea, nere
lotxatuta?
Lotxatuta nengoen.
Asko biluzten ari zinelako?
Bai. Zeharo. Zeharo biluzten naiz.
Etzen Amaia Y-koz, baizik eta
bestea.
Ilatua bai. Zeukan.
Bai, bai. Orduan gogoratzen naiz proiektua bidali nuenean eta hautatuta izan nintzenean sanun, ostras, orain egin beharko deu, ez? Orduan, bueno, Olatzia bazegoen erekin egiteko gogoz eta zuzendaria topatu genuen, baina nik esaten nuen, osea, orain jendeak, osea, eske jakingo dute nere miseria guztiak, miseriak eta altezunak, osea, denetatik, eske osea, biluzten naiz. Baina Pabellon 6en, bueno, eskenatoki handia da, eta jendea ez dago zurri, eta orduan, bueno, nahiko lasai, baina hortik ateratzerakoan goratzen naiz, bazeuden emakume asko nik ezagutzen ez nituenan, nati horti dezarateren lagun batzuk, eta Loli Astokorekaren lagun batzuk, eta goratzen naiz, pare bat edo hiru etorri zitzaizkidala eta santziaten. Ni hemen umezurtza naiz. Eta ni ere, osea, eske besarka idazu, osea, jende asko nahi du hortaz hitz egin eta kontatzen dizu nola galdu duen ama, anaia, aizpa. Kontatzen dizute hortaz hitz egin behar degulako. Baina, karo, ez da gai polita, ez, edo gure gustoko gai bat, ez? Baina ja aukera ematen diozunean jendeari, jendea joeten zaizu eta bezarkatzen zaitu eta hortaz hitz egiten hasten zaizu eta niretzat hori jo erregalo bazan. Da batzutan pena ematen zidaten kontatzen zidaten istorioek, baina claro, baina entzun behar duzu. Zuk ireki diezu atea, ez? Orduan, bueno,
zuretzat bada nolabaiteko terapia hori egitea, Amaia.
Bai, bueno, beira, aurreztrena aldira, gonbidatu nun nik ezagutzen dut psikologo bat, juten eta santzian, zuk ez dezu terapia behar, hemen egin dezu guztia. Neretzat izan zan, kontatu behar nuen zer, nik uste dut katarsis bat izan zala, osea, oso minduta nengoen, oso triste, eta etxetik ez nuen atera nahi, gainera lanik gabe nengoen, barua kobratzen hori bai, baina eske ez nuen etxetik ateratzeko ez gogorik, eta bi alaba ditut, eta orduan, oskaro, bizitza normala egiten saiatzen zera, baina kostatzen zaizu ohetik altzatzea, negarrik ez egitea, eta orduan Belen Cruz egoen antzerki bat sortzen eta doluari buruzkoa zan. Eta orduan berak deitu zidan edo WhatsApp bidali izan esanez, bera doluari buruzko galdera batzuk egin nahi dizkizu lanian nagoen zuzendariak, inporta zaizu, zure telefono eman diot. Eta zan, bueno, lasai, ez. Bai, erantzungo diot. Eta orduan, berak bidali zizkian nola galdera batzuk doluari, bueno, eriotzari buruzkoak, ez? Eta orduan, jo, hor neukan, ez? Lan eiteko mai gainean hor, zea, galderak apuntaturik, eta iagunen batian, alarun bat batian, engoen arratsaldian etxean bakarrik, eta nere ikasle gelan, oza, sartu nintzan hor, eta hasi nintzan, oza, hartu nun telefonoa, eta hasi nintzan grabatzen. Eta hortik barrutik atera ziren hitz guztiak, minak, pozak, nahiak, tristurak, hain ondo, egin ziatet, zanon, ostras, ze ona den hau, daukadan barruko hori dana atera behar dut, honi forma eman behar diot. Eta orduan horrela, izan nun etxean izan nien, hasiko naiz idazten, eta etxean,
Bale.
Eti nahi dezu, nahi tena ez duta.
Guri embarazurik egiten ez duta. Hori da.
Eta hasi nintzen, irakurtzen, eta idazten, eta idazten, eta irakurtzen, eta nola eta lako batean Sandra Martxenak deitzen dit Madriletik, eta esaten dugu, ai, Kataluniatik nato, zemu, zema, epo zemen nago idazten. Ez esan, baba, idazten. Baina ez dakit, gaizki idazten ari nahi. Ez, benga, ni jarriko nahi zurekin. Eta hola izan dana, ni idazten nengoela, berak deitu zidan, eta orduan etxeko lanak egiten zizkidan. Berak esatzen zidan, benga, burutik pasatzen zaizkizun gauza guztiak, hasi idazten, eta jartzen, eta osa, kritikarik egin gabe, benga, segi, papapapa, eta gero bidaltzen didazu. Eta ni bidaltzen dizkion, bueno, zekin keri batzuk, borkeria batzuk, bueno, denetatik. Eta berak zuzentzen zuen, edo beste gai bat ematen zidan, eta horrela zeginen, eta 15 egunetan egin genuen dana. Bai.
Eta ja, ordu erdiko obra bat da.
Bai.
Obra txiki bat, horrek dituen aldeon eta alde txarrak?
Oso alde txarrak. Aldeonak idazteko momentuan, ez, motzagoa adalako, eta bueno, errixagoa egiten da, beluze bat, baino. Baina gero, zegetatzen da, ez dezula saltzen. Nun mugitzen zea antzerkiaren batekin, pues joan zaitezke, pues pabellon soiko antzerkiarinaren jaialdian edo La Farandulan hemengo Donostiko mikroteatroan, baina
oso gune txikietan beti.
Claro. Bai.
Baina adibidez egin behar duzu, hiru egun segidatan aurkeztu duzu eta antzestu duzu.
Bai.
Zenbat emanaldi guztira?
12. 12, hiru egunetan 12 funtzioak.
Eta zer moduz bukatu duzu?
Primeran, oso pozik eta bai, alde ona. Bai, egia da. Bueno,
zergatik gustatzen zaio jendeari?
Ba, beira, jende askok esaten du unkituta ateratzen direla eta gustatzen zaio jendeari Amaiak hartzen duen erabakia, oso aurrera joateko erabaki hori. Jendeari gustatzen zaio, baina eske nik uste bat denok galdu dugu baten bat, eta orduan pues no, notaria ere agartzen da, eta notaria Andrearekin jendea parreiten du. Ze azkenean, osea, eriotzarekin batera badatoz gauza legalak, ez? Paperak, eta horri, osea, hor, bueno, pues parreiten dugu horrekin. Jendea identifikatu egiten da, eta gero ikusten dugu buelta ematen diogu eta parre egiten degula, ez? Eta orduan jendeari umoreen azketa hori gustatzen zaio, ez?
Zuek nahiko zenukete, Amaia toki gehiagotara eramatea eta antzestea.
Bai.
Eta bitartean jakerrak?
Jakerrak nienago nomofobika talde horretan, eske nomofobika batzutan izaten gera hiru beste hiru, eta bai, bitartean jakerrak, Olatze, Belen Cruz eta Sier, ez naiz goratzen abizenaz, horrekin dabiltzate jakerrak egiten, bai, hori sortu zen.
Baina zure oso konplize zara.
Bo, aizen, egon nintzen horri idazteko momentuan, baina gero bai, oza, sormena eta hor bai, konplize zeharo eta erruduna. Ze, hasi ginen Belen, Olatze eta Hirurok, eta azkenean ere neri lanpare bat aterasi zaizkidan, eta esan nien, bera, ezin dut guztiarekin. Nengoen serie batian, coach bezala ez dakin nun, eskizar, eta orduan utze egin nun. Eta orduan, bueno, pues beraiek jarraitu zuten jakerrekin, eta orain...
Eta zuk utzi, eta gero beraiek segitu zuten moduan utzita, gero topo gintzen berriz ero obrarekin, zer moduzko aurkitu zenuen jakerrak?
Oso polita, oso divertigarria, oso garaikidea, eta oso teatrala. Baita ere dauka usai hori, onomofobikak daramagun usai hori, pertseroak, jantziak, eta benga, pa, personaje pila bat, ez, azkenian erritmo hori gustatzen zaigu.
Eta kantatu ere bai.
Baita, kantatu eta dantzatu, beti.
Baina obra ordu betekoa.
Bai.
Errezago ote da, saltzeko?
Bai, bueno, bai, suposatzen da baietz. Bai.
Programa doble bat eskaini zen ezakete?
Bai, euskeraz eta erderaz, edo...
Ordu betekoa eta ordu erdi, Amaia eta jakerra.
Baita.
Ez,
bai,
Egileak emateagatik.
Bueno, egia esan, a ber, ekainan hasi ginen Amaiaren bigarren partea idazten. Eta zerbait idatzita dago. Baina, bueno, ez gea ados jartzen.
Eta Amaia eta zu.
Amaia, hori da. Amaia, Olatz, Kike, eta ez gea ados jartzen.
Ez zorete ados jartzen, agenda kontutan?
Agenda kontutan. Agenda kontutan, zuk esan dezuna.
Ez bizirauteko 8.000 historietan sartuta zaudete.
Bai, hori da. Garaiak oso ezberdinak dira. Ni goratzen naiz lehen egiten zenuen serie bat eta horrekin hala bibirke son dos días eta batzutan gimnasiora ta gustiz joten zinan. Baina orain mila historietan jarri bertzera, osea, ni momentu honetan nago klaseek ematen, kotxin bat egiten, Amaia zea egiten, poltsiko antzerkirako deialdirako beste obra bat idazten, osea, gauza pila bat egin behar dituzu, ez? Eta, bueno, pues baina ez ni. Eta hola, ez ezke...
Alore, maia galdera bat, lehen da bizikoari hain, oraindik etekin gutxi aterata, merezi du bigarren batekin lanean jartzeak?
Ez dakit. Hola, tokatzen bazaizu, ezke...
Edo gogoak ala eman dizulako.
Bera, poltsikoan zarkirako, azkenian, bueno, gogoa eman zidan, bai, eiteko gogoa neukalako. Neri bete gertatzen zait ez bazait, osea ez badiate deitzen, nei bete deitzen didate telebistatik edo telebisotik eta orduan nei ez badiate deitzen, ni saiatzen naiz gauzak antzerkiak egiten. Baina ni oraindik ez naiz ausartzen antzerki luze bat egitera. Zergaitik? Subentziorik ez daukadalako, oso erresa da. Eske hola da, osea baina ez dut inori pena eman nahi, baina hori da nire bizimodua, osea neri sobentzorik ez didate ematen. Orduan nola montatuko dut nik ordu beteko antzerki bat, antzez lan bat. Oso zaila da, eta montatu ez gero nola saltzen dut gero. Eske, osea, hola da gure realitatea. Orduan nik, osea, kejatzen naiz antzerki arinak egiten ditu delako, baina baita ere, osea, nik sortzen ditut. Ni baneukane luzea aiteko aukera ez, baina... nondik ateratzen dut dirua entseguak pagatzeko edo gero nola saltzen dut eta egiten bat ordu beteko antzeslana eta ez bada saltzen? Orduan zer egin dut bilabeteko lanarekin, ez? Galtzen dut? Ola da, eh? Benetan, osea, nire bizitza ola da, olakoa da. Orduan, claro, esaten dezuna, osea, etekin atera gabe eta sartzen zea beste batera, eske nik Amaia honi ez dakiz zenbat txuku bateako diodan, ez dakit. Ez dakit nola bideratu.
Eta garren partea egiten baduzu, lehenbiziko partearekin, bo, ia ordu bete osatu duzu.
Bai.
Hemen ideiak ematen.
Bai, ideiak dira ez, azkenian, bueno.
Bai, ez ideiak bai, da. Bai, osea, txantxetan behar dira.
Bai, bai.
Baina gogoa geratu zaizu bigarren zati bat egiteko ikusten
bai, dugunez. Bai, esaten dizut, osea, ia idatzita dago. Ia idatzita dago, baina, bueno, pues, Olatz orain oso okupatuta dago, gero bukatzen dunean orduan hasi beharko gera beste gauza batekin, eta, claro, guri entseguak inork ez diguzkigu pagatzen, orduan ensaiatzen dugun bitartean beste lan batian egon behar dugu. Hoxe da, hor dago koska, diruan.
Horixe bai. Da, errealitatea.
Bai, bada, bai.
Ba, Amaia Lizarralde, eskertzen dizugu, Amaia. Aurkeztera, Amaia.
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 Amaia, bai.
Aurkeztera etorri izana. Ea ze bide ateratzeko modua egiten duzuen.
Erdizerri, hainbeste areto dago?
Ja, bai. Bai, eske hori nahi genuen. Amaia luzatu eta erdizerri ibili, nomofobikakin ibili ginen bezala. Ea posiblea da,
Ea ze gertatzen den. Kontatuko diguzu. Eskerrik asko. Eta eskuminak soziari.
Bale, ez duen
partez. Gure partetik.